ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის იროს რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის საღამოს პროგრამას თბილისში 18 საათის შესრულდა. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. დღეს ახალი ამბები მოგიმზადათ ბიძინა რამიშვილმა.
საღამოშვიდობის დღეს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ყაზბეგი ზემო ლარსის მოდერნიზებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. სასტუმრო თორში ოპოზიციისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. ავღანეთის პრეზიდენტი სინანულს გამოთქვა სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ ცნობის გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. 4 სექტემბერს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ყაზბეგი ზემო ლარსის მოდერნიზებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაფინანსებული საქართველოს საზღვრის უსაფრთხოებისა და კანონის უზენაესობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. საკონტროლო გამშვები პუნქტის გამტარული უნარიანობის გასაზრდელად და თანამედროვე ტექნიკური აღჭურვილობისთვის შეერთებულმა შტატებმა 2.4 მილიონი დოლარი გამოყო. იქვე გაკეთდა ოფისები საპატრულო პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის. საქართველოში ამერიკის საელჩოს განცხადებით, ორი ქვეყანა შეძლებს აღადგინოს სავაჭრო და ტურისტული კავშირები მომავალში. დღეს სასტუმრო თორში ოპოზიციისა და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ოპოზიციის პრეტენზიებზე აქტივისტების დაკავებისა და დევნის ფაქტებთან დაკავშირებით. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ დიალოგის პროცესის ინიციატივა მის წინააღმდეგ რეპრესიების გასაძლიერებლად გამოიყენა. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ყურადღება გაამახვილეს მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის ლიდერის ეკა ბესელიას შვილისა და ძმის დაკავების ფაქტზე, რასაც პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერის ნინო ბურჯანაძის განმარტებით დიპლომატებს ოპოზიციამ მიაწოდა იმის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომ ხელისუფლება აგრძელებს პოლიტიკური პარტიების ფიზიკურ, სამართლებრივ და ფინანსურ ზეწოლას. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელის ინფორმაციით კი ოპოზიციამ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს მიმართა თხოვნით მონიტორინგი გაუწიოს დაკავებული აქტივისტების სასამართლო პროცესებს. სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სამადლობელი წერილი გაუგზავნა ნიკარაგუის პრეზიდენტს დანიელ ორტეგას. ედუარდ კოკოიტი გულითად მადლობას იხდის იმისთვის, რომ ორტეგამ ერთი წლის წინ პირადი ხელმოწერით აღიარა სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარება იქცა გადაულახავ წინააღმდეგობად საქართველოს მხრიდან ოსი ხალხის წინააღმდეგ ხელახალი აგრესიისთვის და გააჩინა ჩვენი სახელმწიფოს საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემაში ჩართვის შესაძლებლობა. თანასწორობის პრინციპის საფუძველზე, წერს კოკოიტი ნიკარაგუის პრეზიდენტს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის კანცელარიამ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პრეზიდენტი ღრმად დამწუხრებულია ქვეყანაში სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ ცნობით. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტმა განკარგულება გასცა ინციდენტის გამოძიების თაობაზე. ეს განცხადება გამოქვეყნდა მას მერე, რაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა თქვა, რომ დღეს დილას ჩრდილოეთ ავღანეთში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად დაღუბულთა შორის შესაძლოა სამოქალაქო პირებიც იყვნენ. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით 90-მდე ადამიანი დაიღუპა, როცა საჰაერო იერიშის შედეგად განადგურდა პროვინცია ყუნდუში მდებარე საწვავის საცავები, რომლებიც თალიბებს ჰქონდათ ჯაგდებული ხელში. ყუნდუზის გუბერნატორის თქმით, დაღუპულთა დაახლოებით 90 მშვიდობიანი მოსახლეები იყვნენ. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ შევიდა ურანის გამდიდრების დასკვნით ფაზაში. ეს პროცესი ფხენიანს ბირთული იარაღის შექმნისკენ გაუკვალავს გზას. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს თანახმად, ჩრდილოეთ კორეის დელეგაციამ მიმართა გაეროს უშიშროების საბჭოს, რომ მოვლენების ამგვარი განვითარება პასუხია ფხენიანის მიმართ გაეროს სანქციების გამკაცრებაზე. სანქციების გამკაცრება მოჰყვა ჩრდილოეთ კორეის მიერ ორი ბირთვული დანადგარის გამოცდას. უკანასკნელი ასეთი გამოცდა მაისში მოხდა. ჩინეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს სინხუას ცნობით, მთავრობამ აკრძალა ყველა არასანქციონირებული მარში, დემონსტრაცია და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლა ქვეყნის დასავლეთში მდებარე პროვინცია სინიანის დედაქალაქ ურუმჩიში. აკრძალვა მოჰყვა ურუმჩიში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლებს. ორი თვის წინათ ქალაქში ეთნიკურ ჩინელებსა და უიღურებს შორის შეტაკებას 200-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.
ახალი ამბები გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა, ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ უფრო რადიო სამსახურებო, დღევანდელი გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. გაცემის პირველ ნახევარში პირველივე სიუჟეტი ეძღვნება იმ ცნობას, რომელიც ახალ ამბებში მოისმინეთ. რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. დღეს ვისაუბრებთ ოპოზიციის გააქტიურების გარშემო. შემდეგი რეპორტაჟი კი ბათუმიდანაა, იქ საქართველოს პარლამენტის ბიუროსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ერთობლივის ხდომა გამართება. ეს თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას ეძღვნება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ყაზბეგში რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. ახალი კომპლექსის მშენებლობა და აღჭურვა იმ პროგრამის ფარგლებში მოხდა, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების მოწყობასა და გაძლიერებაში ეხმარება. საკონტროლო გამშვები პუნქტი საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეპსმა გახსნა. მან იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს და რუსეთის საზღვარი მალე გაიხსნება და ახალი პუნქტი მოქალაქეებს შეუფერხებელ და კომფორტულ გადაადგილებაში შეუწყობს ხელს. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს ამ ფაქტის გარშემო.
რუსეთსა და საქართველოს შორის ჩაკეტილ საზღვარზე ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტის აშენება და აღჭურვა 2.3 მილიონი დოლარი დაჭდა. მშენებლობა 2004 წელს დაიწყო და როგორც ვთქვით, იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს საზღვრების მოწყობა გაძლიერებაში ეხმარება. საქართველოში ამ პროგრამით უკვე მეოთხე საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა, თუმცა ჩაკეტილ საზღვარზე.
ეს საზღვარი დახურულია, უბრალოდ ამ შენებლობა მიმდინარეობდა, დასრულდა ეს შენებლობა და გამწარი პუნქტი მზად არის, რომ მეიგოს როგორც ტვირთები და მოქალაქეები და ყველაფერი, მაგრამ დასრულდა ამ შენებლობა და ხა ვარ შევინახავდით ამაზე მერე გახსნის საზღვრის გახსნა უკვე სხვა პოლიტიკური მიზნისი არის და ხა თუ გაიხსნება უკვე მზად არის ყველაფერი იმისთვის, რომ იფუნქციონიროს მაღალ დონეზე.
ეს იყო საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსის საზაგო გავას კომენტარი, რომელიც მან ყაზბეგში ახალი საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნასთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბრისას გააკეთა. სახმელეთო მიმოსვლა რუსეთსა და საქართველოს შორის 2006 წლის ივლისში რუსეთის მიერ ზემო ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვასთან ერთად შეწყდა. ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვის ოფიციალურ მიზნად მოსკოვში მაშინ სარემონტო სამუშაოები დაასახელეს. თუმცა პუნქტის ჩაკეტვა დაემთხვა საქართველოსთვის სანქციების დაწესებას და ქართული პროდუქციის რუსეთში შეტანის აკრძალვას. 2008 წლის ზაფხულში იყო რუსეთ-საქართველოს ომი და გასულ მაისში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რომ განაცხადა თბილისის მზაობის შესახებ გაეხსნა ყაზბეგი ზემო ლარსის გამშვები პუნქტი. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს მხარის მზადყოფნა დაადასტურა მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებას საპასუხოდ, რომ რუსეთი გახსნიდა 2006 წელს ჩაკეტილ გამშვები პუნქტს საქართველოს თანხმობის შემთხვევაში. როგორც ჩანს, გათვლა იყო საქართველოს უარზე იმ სათქმელად, რომ საქართველო არ ითვალისწინებს არც საკუთარი მოქალაქეების და არც მეზობელი სომხეთის ინტერესებს. და რა მოხდა საქართველოსგან ისეთი პასუხის მიღების შემდეგ, როგორცაც რუსეთში ალბათ არ ელოდნენ. ისევ ზადაგო გავას თქმით?
არა, ეგ ახლა ეგ უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და მე მგონი მაგის შეფერხების საკითხები უფრო ჩვენ მეზობელთან მეზობელ სახელმწიფოში დევს, იმიტომ რომ დაიწყო ამის მოლაპარაკებები და შემდეგ როგორც მე ვიცი და მაგ ინფორმაცია ისე ვიქით ამ ხარის შეჩერდა რა.
დამასობაში ჩაკეტილ საზღვართან ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით ახალი პუნქტი გაიხსნა. როგორც გახსნის ცერემონიაზე საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ტეპტმა აღნიშნა. ეს არის მეოთხე საბაჟო გამშვები პუნქტი, რომელიც ქართულ პარტნიორებთან ერთად დავასრულოთ. ეს პროექტი იმ პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა, რომელიც ქვეყანას საზღვრების მოწყობაში ეხმარება. ობიექტი მალე გაიხსნება და დაეხმარება ქვეყანას ტურიზმის განვითარებაში, ვაჭრობის განვითარებაში, საზღვრის უსაფრთხო გადალახვაში, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ისე სომხეთის მოქალაქეებს. ამაყები ვართ, რომ მსგავსი პროექტით ეხმარება საქართველოს უზრუნველყო საზღვრის დაცვა და ხალხის უსაფრთხოება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა. მანვე იმედი გამოთქვა, რომ საზღვარი ორ ქვეყანას შორის მალე გაიხსნება. დაპირებებში აპირებს საქართველოს მხარე მუშაობა მდგომარეობას ურთულოს მონაკვეთზე, თუ კი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. ახალ გამშვე პუნქტზე დამონტაჟებულია თანამედროვე საძიებო აპარატურა, ასევე რადიაციული ნივთიერების აღმოჩენი უახლესი დეტექტორები. მშენებლობას ამერიკის შეერთებული შტატების ინჟინერთა სამხედრო კორპუსი კურირებდა. პუნქტზე შექმნილი პირობების გათვალისწინებით ჯონ ტეპტმა ხაზი გაუსვა, რომ ახალი პუნქტი დაეხმარება საქართველოს კონტრაბანდის, იარაღის უკანონო გადატანა გადმოტანის და ტერორიზმის პრევენციაშიც. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი პროგრამა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება არასაპარლამენტო ოპოზიციის განცხადებებს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა 4 სექტემბერს საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან შეხვედრისას განაცხადეს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან გამართულმა დიალოგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციის მხარდამჭერების განთავისუფლებას, შედეგი ვერ გამოიღო. ოპოზიციის მტკიცებით ხელისუფლებამ დიალოგი რეპრესიებისთვის გამოიყენა. ჯიმ შერეხიაშვილი ცდილობდა დღეს გაერკვია, თუ რაზე ელაპარაკეს ოპოზიციის ლიდერებმა დიპლომატებთან შეხვედრის და რა გეგმები აქვს არდადეგებიდან დაბრუნებულ არასაპარლამენტო ოპოზიციას.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას პირველად 12 აგვისტოს უშიშროების საბჭოს გაფართოვებული სხდომის შემდეგ შეხვდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ წინადღით ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილმა იდეა დაიწუნა შეხვედრა, რომლის მიზანი მრეწველთა პარტიის ლიდერის ზურაბ ტყემალაძის თქმით ოპოზიციის მხარდამჭერთა საპატიმროებიდან გათავისუფლება იყო, მაინც შედგა.
ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებას გადავადგმევინოთ ის ნაბიჯები, რომელიც პოზიტიურად მიკვეთშია ჩვენ და დღეს გათიადადებული ნაბიჯი არის ნეგატიური. ყველანაირი ხერხი, ესე ვთქვათ, უნდა იხმაროს ოპოზიციამ და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კონსტრუქციული თანამშრომლობისა და დიალოგის. თუნდაც კი სულ რამოდენიმე შემთხვევაც, რომ იყოს გამოძიებული რამოდენიმე უდანაშაულო ადამიანის გამოშვება თუ მოხერხდა, ეს ხო უკვე დადებითი შედეგი იქნება რა.
დადებითი შედეგის სახით შეიძლება აღინიშნოს არასაპარლამენტო ოპოზიციის 4 აქტივისტის პატიმრობიდან გათავისუფლება. ამის შესახებ 4 სექტემბერს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებთან შეხვედრისას განაცხადა. მისი თქმით, საქართველოში რეპრესიების თვალსაზრისით ძიმე პოლიტიკური ფონია შექმნილი.
პოლიტიკური რეპრესიები საკმაოდ გამწვავდა ყველაზე ისეთ პრინციპული შეურიგებელი პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ ჩემი ოჯახის წევრების მიმართ, რაც განხორციელდა, ეს არის ერთმნიშვნელოვანი პოლიტიკური დევნა. ძელად აყვანა ოჯახის წევრების, მე მიმაჩნია, რომ ეს ცილდება უკვე ყველა დასაშვებ ზღვარს.
ეკა ბესელიას გარდა უცხოელ დიპლომატებთან გამართულ შეხვედრაში აკაკი ასათიანი, კახა კუკავა, თინათინ ხიდაშელი და ნინო ბურჯანაძე მონაწილეობდნენ. პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ საელჩოების წარმომადგენლებს პოლიტიკური ტერორის დამადასტურებელი დოკუმენტები გადასცა.
ფიზიკური ზეწოლა, სამართლებრივი ზეწოლა, ფინანსური ზეწოლა და ტერორი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების მიმართ გრძელდება და ხელისუფლება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი პიარისთვის იყენებს ნებისმიერ გადადგმულ ნაბიჯს ოპოზიციის მხრიდან დიალოგთან და მოლაპარაკებასთან დაკავშირებით და სინამდვილეში მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობს, რომ დაასუსტოს ოპოზიცია.
ოპოზიციის ლიდერებმა უცხოელ დიპლომატებს იმ სასამართლო პროცესების შესახებაც მიაწოდეს ინფორმაცია, რომლებშიც განსასჯელებად ოპოზიციის აქტივისტები არიან წარმოდგენილი. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის, თინათინ ხიდაშელის თქმით, სულ მალე მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ საკუთარი თვალით იხილონ, რა ხდება საქართველოს სასამართლოებში.
შემოდგომაზე ველოდებით, რომ უკვე სააპელაციო სასამართლოში იქნება პროცესები, ვთხოვეთ კიდევ ერთხელ, რომ დაესწრონ ამ პროცესებს, იმიტომ რომ ერთია ჩვენ რას უყვებით, ხელისუფლება რას უყვება მეორეს ხრივ და მეორე არის თავად საკუთარი თვალებით, რომ ნახავენ, როგორ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოში აკრედიტებულმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს საშუალება სათანადო ყურადღება დაუთმოს ოპოზიციის ბრალდებებს, გამოიძიოს ისინი და შესაბამისი დასკვნებიც გააკეთოს. საქართველოს ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარე აკაკი ასათიანიც მიიჩნევს, რომ შეხვედრა, რომელიც თითქმის 2 საათი გაგრძელდა, უშედეგოდ არ ჩაივლის.
ეფექტიანი არის, როგორც იმ ზომით არა, როგორც შეიძლება ხა კაცი ელოდეს, რომ ყველა საკითხი მოგვარდება. რაღაც შედეგი ამას ყველა შემთხვევაში აქვს. თუნდაც ის, რომ ჩვენი მეგობრები არიან დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლები და ისინი სტაბილურად რომ კურსში იყვნენ პერიოდულად მიმდინარე პროცესების, არ არის ურიგო.
უნდა ითქვას, რომ ოპოზიციის ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. დეპუტატი ეკა ხერხეულიძე ამბობს, რომ საქართველოში არც პოლიტპატიმრები არიან და სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე არც პოლიტიკურ ლიდერებს დევნიან რაიმე სხვა ფორმით.
ხალხატო ბუღაძესთან მიმართებაში შემიძლია ცალსახალხო თქვა, რომ რეპრესიული იერი მას არ აქვს, რაც შეეხება ეკაბესელიას, მის ძმასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ფაქტიურად უკვე სამართალდაცვო ორგანოების ხელშია, ბუნებრივია მათი დასკვნა ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მე ვიცი, რომ მის შულს შეუფარდეს გირაო და მუხარულიო რა ფაქტის მიმართ, მაგრამ არ ვიცი რა ხდება მასთან კონკრეტულად მიმართებაში. ალბათ ესეც გაირკვევა და როგორც გადაწყვეტს სამართალდამცავი ორგანოები და დასკვნით ნაწილში რაც იქნება ცნობილი, იქნება გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ შეფასებები. ჯერჯერობით ეს პროცესი არის მხოლოდ გადაწყვეტის ფაზაში.
იმშერე ხეშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ, ის დასრულდა პარლამენტის წევრის ეკა ხერხეულიძის თქმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რომელიც საათი და 15 წუთია თბილისის დროით, ახალ ამბებს შეგახსენებთ მოკლედ. 4 სექტემბერს რუსეთ საქართველოს საზღვარზე ყაზბეგის ზემოლარსის მოდერნიზებული საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნა. 4 სექტემბერს სასტუმრო თორში ოპოზიციისა და საქართველოსი აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. სამხრეთი ოსეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში მცხოვრებმა უკრაინელებმა და ბელარუსებმა უკრაინის და ბელარუსის პრეზიდენტებსა და მთავრობებს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით მიმართეს. დღეს ავღანეთში განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად 90-მდე ადამიანი დაიღუპა. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით მათი ნახევარი სამოქალაქო პირები არიან. ჩრდილოეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ შევიდა ურანის გამდიდრების დასკვნით ფაზაში. ჩინეთის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს სინხუას ცნობით, მთავრობამ აკრძალა ყველა არასანქცირებული მარში, დემონსტრაცია და მასობრივი საპროტესტო გამოსვლა ქვეყნის დასავლეთში მდებარე პროვინცია სინიანის დედაქალაქ ურუმჩიში. მეგაგაცანით ახალი ამბები, დღეს მომხდარი უმთავრესი ამბები გრძელდება ჩვენი პროგრამა ბათუმიდან რეპორტაჟით, იქიდანაც ახალი ამბავია. იქ საქართველოს პარლამენტის ბიუროსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ერთობლივი სხდომა იმართებოდა დღეს. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნატაი მედაიშვილის, ის გიამბობთ ამ სხდომის გარშემო.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს წევრები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს პარლამენტის ბიუროს გამსვლელი სხდომა მნიშვნელოვანი ღონისძიება. ამ სხდომაზე 4 კანონპროექტისა და მოსახლეობისთვის საჭირბოროთ და 4 საკითხის მოსმენაა დაგეგმილი. უმაღლესი საბჭოს იურიდიულ საკითხთა თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ სწორედ ამ საკითხთა გამო მიენიჭა განსაკუთრებული მნიშვნელობა სხდომის გამართვას ბათუმში.
ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს აჭარაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოში მართება პარლამენტის ბიუროს გასვლითი სხდომა და ამ გასვლითი სხდომაზე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროსაც ექნება მონაწილეობის მიღების საშუალება. მნიშვნელოვანი საკითხებია, იხილება ავტონომიური რესპუბლიკისთვის საჭირო საკითხები, მათ შორის ერთ-ერთი ინიციატივა გახლავთ ესეთი სალიცენზიო მოსაკრებლების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც იმ სასტუმროს ინვესტორებისთვის, რომელიც 100 ნომრიან სასტუმროზე მეც გააკეთებენ, მათ განთავისუფლება ექნებათ მოსაკრებლისგან და შესაბამისად ასევე პარკირების საკითხზე იქნება მსჯელობა და ბათუმიც, ისე როგორც თბილისიც, ჩაემატება ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში იმ ქალაქებად, რომელშიც პარკირების მოსაკრებლის გადაუხდელობისთვის შესაბამისი პასუხისმგებლობა დადგება.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბიუროს ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრი ქრისტიან დემოკრატი ნიაზ ზოსიძე აცხადებს, რომ მოსახლეობისთვის საჭირბოროთ საკითხის ბიუროს ყდომაზე გატანის ინიციატორები თვითონვე არიან. 4 საკითხისა და 1 კანონპროექტისა.
არის ცალკეული საკითხები და მათ შორის ჩვენი ინიციატივით, როდესაც აქ ჩამოსულიყო დავით ბაქრაძე, მაშინ მე დავაყენე საკითხი, სწორედ ქრისტიან დემოკრატებმა დავაყენე საკითხი, რომ ამ ბიუროზე განხილულიყო აუცილებლად ის საჭირბო საკითხები, რომელიც აჭარის მოსახლეობას აწუხებს. ეს არის პირველ რიგში მიწის დაგარონებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ხელოვნურად შექმნა ან მისი უნიათობით, როდესაც ესე უპრაგონოდ ხდება მიწების ჩამორთმევა.
ქრისტიან დემოკრატების მიერ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა ბიუროს ყდომაზე დღესვე დასრულდება. და როგორც იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე პეტრე ზამბახიძე ამბობს, დღესვე გახდება ცნობილი შევა თუ არა ცვლილება საქართველოს კანონში ადგილობრივი თვითმმართველოების შესახებ. ნიაზ ზოსიძე ამბობს, რომ ბიუროს ყდომაზე არგუმენტებს წარადგენს. ბიუროს ყდომა, რა თქმა უნდა, დაესწრება აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეც მიხეილ მახარაძე.
აქ განიხილება საკითხები, რომელიც უშუალოდ აჭარას ეხება. ახლა ბუნებრივია გასწრაფდეს კითხვა, რომ ეს საკითხები მინდა აღენა, აქ არის ერთი საკითხი, რომელიც ტრიბუნალის საბჭოდან არის შეტანილი პარლამენტში, დანარჩენი საკითხები ძირითადად რეგიონის პრობლემატიკა ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატების მიერ დაყენებული არის საქართველოს პარლამენტში, ეს საკითხები შესწავლილი იქნა და შემდეგ პლენარულ ცხოვრებაზე გასატანად საბოლოო სახელი მიიღოს, მიზანშეწონილი იყოს, მიზანშეწონილად არის ჩართული, ჩვენთან ერთად გამოვიშვილოთ.
საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ერთობლივი ბიუროს ხდომა დღეს პირველად ტარდება და როგორც წევრები ვარაუდობენ, ძალიან მნიშვნელოვანი და შედეგიანი მუშაობა წარიმართება.
ნადაი მედაიშვილი გესაუბრებოდათ ბათუმიდან, იქ საქართველოს პარლამენტის ბიუროსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ერთობლივი ხდომა იმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პრესალიონსელებო, ახლა კი მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს, ის კი ამბობთ იმაზე, თუ რაზე წერდნენ საქართველოს გაზეთები დღეს.
დასავლური მედიის ცნობით, მოსკოვსა და თელავივს შორის არაოფიციალური შეთანხმება გაფორმდა, რომლის ძალითაც ისრაელი საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობას წყვეტს, კითხულობთ გაზეთ რეზონანსში. გაზეთი იუწყება, რომ საქართველოსთან სამხედრო სფეროში თანამშრომლობის შეჩერების სანაცვლოდ რუსეთი ირანს აღარ მიჰყიდის S-300 ტიპის ჰაერსაწინააღმდეგო სარაკეტო დანადგარებს. რეზონანსთან საუბარში ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლის ესიაშვილი ამბობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიზეზი არა მარტო ირანი, არამედ ის, რომ აგვისტოს ომის დროს ისრაელის მიერ მოდერნიზებული ტანკები რუსულ მხარეს ჩაუვარდა ხელთ. ციტატა: ფაქტიურად მასში რუსეთს ხელში ჩაუვარდა არა მარტო ტანკები, არამედ ისრაელის ტექნიკური შესაძლებლობებიც, რამაც დაადასტურა, რომ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი თავდაცვის სამინისტრო არა აღირსეული პარტნიორი ისრაელისთვის. ფიქრობს ირაკლის ესიაშვილი. სამხედრო ექსპერტის კახა კაციტაძის თქმით კი ისრაელი არა ერთადერთი მომწოდებელი ქვეყანა, მაგრამ ისრაელი საქართველოს ისეთ პროდუქციას აწვდიდა, რომელსაც ვერც ერთი სხვა ქვეყანა ვერ მიაწვდის, კერძოდ უპილოტო თვითმფრინავებს. პოლიტიკური მეკობრეობა. სტატიაში, რომელსაც გაზეთი 24 საათის თავაზობს, მკითხველს აღნიშნულია, რომ დმიტრი მედვედევმა, სერგეი ბაღაფსა და ედუარდ კოკოითის რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის ცნობის წლისთავი წერილობით ამ თარიღიდან ერთი კვირის შემდეგ მიულოცა. მისი მიმართვა დაემთხვა სოხუმის ლიდერის სერგეი ბაღაფშის მუქარას ქართული სანაპირო დაცვის გემების განადგურებაზე. ამავე სტატიაში წაიკითხავთ რუსულ ინტერნეტ გამოცემა გაზეტარულში გამოქვეყნებულ მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ რუსეთს აშკარად ითრევენ საქართველოსთან ხანგრძლივ მეკობრულ ომში შავი ზღვის აკვატორიაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ სამართალი აშკარად არ არის აფხაზეთისა და რუსეთის მხარეს და მუქარის განხორციელება მსოფლიოში აღქმული იქნება, როგორც შარშანდელი ომის გაგრძელება. ალასანია მერობისთვის ემზადება, კითხულობს გაზეთი ახალი თაობა, რომლის თანახმად პრაქტიკულად უკვე დადასტურებულია, რომ ალიანსი საქართველოსთვის კანდიდატი თბილისის მერის არჩევნებში ირაკლი ალასანია იქნება. ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც დიალოგის წინააღმდეგია, ალასანიასაგან ახალი სურპრიზი არ გაჰყვირებია, აღარც განაწყენ ნებულან. როგორც ჩანს, უკვე შეეგუენ იმაზრს, რომ ალასანია მათთან აღარ იქნება, შენიშნავს გაზეთი და დასცენს, რომ არ არის გამორიცხული კონკურენცია მერის პოსტისთვის თავად ოპოზიციის რიგებშიც გაიმართოს. ახალი თაობის თანახმად, ეგრეთ წოდებული რადიკალური ოპოზიციის კანდიდატი მისი თანხმობის შემთხვევაში ლევან გაჩეჩილაძე იქნება. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ გაჩეჩილაძე ამ არჩევნებს აუცილებლად მოიგებს, თუმცა ამაში ოპოზიცია ამავე არ შეუშალა ხელი, წაიკითხავთ გაზეთში. ახალი თაობის ინფორმაციით, თბილისის მერობის ამბიცია შესაძლოა ასევე გაუჩნდეს სახალხო დამცველ სოზარ სუბარს, რომელსაც სექტემბრის ბოლოს ეწურება უფლებამოსილების ვადა. არსებული გარემოებების გათვალისწინებით გაზეთი ფიქრობს, რომ ოპოზიცია სახელისუფლებო კანდიდატთან პაექრობაში გასამარჯვებლად საერთო კანდიდატზე შეჩერება მოუწევს. თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ დემოკრატიულობის იმიჯისათვის ხელისუფლებამ თბილისის მერის სავარძელი ოპოზიციას დაუთმოს, შენიშნავს გაზეთი ახალი თაობა.
საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნონა მჭედლიშვილმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ჩვენი გაცემა გაგრძელდება სიუჟეტით ბელარუსის შესახებ. ამ ქვეყნის ოპოზიციაში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია საინტერნეტო პუბლიკაციამ, რომლის ავტორიც ირწმუნება, რომ ოპოზიციურ მოძრაობაში ჩაერთო კაგებესთვის ინფორმაციის მოსაპოვებლად. დიახ, კაგებესთვის ბელარუსიაში დღემდე ასე ეწოდება სახელმწიფო უშიშროების სამსახურს. ბელარუსიაში ამ გახმაურებულ ამბავზე თხრობას მარიამ ჭიაურელი განაგრძობს, ის ჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში.
სულ რამდენიმე საათის მანძილზე სერგეი ჰავრილინმა მარტომ შეძლო საყოველთაო ყურადღების ცენტრში მოექცია ბელარუსის საეჭვო რეპუტაციის უშიშროების სამსახური და ნამდვილი ქარიშხალი გამოიწვია ოპოზიციის რიგებში. ცუდ შედეგად არ უნდა ჩაითვალოს 26 წლის კაცისთვის, რომელიც თავს ერთ ჩვეულებრივ ადამიანს უწოდებს. ავრილინის გარშემო საინტერნეტო ვნებათა ღელვა 15 აგვისტოს დაიწყო მის მიერ საინტერნეტო დღიურის გამოქვეყნების დაწყებით. საქმე ხება ცოტა არ იყოს ქაოტურ მონათხრობს იმის თაობაზე, თუ როგორ ეწეოდა ჯაშუშობას ავტორი ბელორუსიის ოპოზიციაში თითქმის 4 წლის მანძილზე კაგების სასარგებლოდ. ერთი საყურადღებო დეტალი: საინტერნეტო პუბლიკაციის გამოქვეყნებამდე ავრილინი გერმანიაში გაიქცა. მისი 50-გვერდიანი თხიური კი ბევრ დეტალს მოიცავს იმაზე, თუ როგორ შეარჩია კაგებემ, როგორ დაავალა ოპოზიციურ მოძრაობაში ჩართვა მშობლიურ ქალაქ გომელში სახელმწიფო უშიშროებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად. შეცდომა დაუშვი, შევცოდე, წერს ავრილინი დღიურის დასაწყისშივე. აღარ მინდა ოდესმე ვინმე მოატყუო, მინდა პატიოსანი ვიყო, მინდა ხალხს ჩემი სჯეროდეს. თუმცა დობის მოპოვება ავრილინისთვის იოლი არ უნდა იყოს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ჯერ ერთი, მართალს ამბობს თუ არა, და მეორე, რა მოტივი ამოცხრავებს. ზოგი შეფასებით, თხიური კაგების დავალებით გავრცელდა ბელორუსიის, ისედაც განხეთქილებით მოცული ოპოზიციის კიდევ უფრო დასასუსტებლად. თვით კაგები დღემდე უარს ამბობს კომენტარზე, რაც შეეხება თვით თხიურის ავტორს, მან ჩვენს რადიოს ინტერვიუზე უარი უთხრა, ამასთან განაცხადა, რომ ბელორუსიაში ბრუნდება და საერთოდ, რაც სათქმელი ჰქონდა უკვე თქვა თხიურის მეშვეობით. ბელორუსიის სახელმწიფო უშიშროების ყოფილ მუშაკს ვალერი კოსტკას სჯერა ავრილინის მონათხრობის.
95% თვალ დარწმუნებული, რომ ეს კაცი მართლაც გადაიბირა კაგებემ, მაგრამ მან შინაგანი კონფლიქტი განიცადა და ბოლოს იძულებული იყო სიმართლე ეთქვა. ეს გაბედული ნაბიჯია იმ თვალსაზრისით, რომ გააცნობიერა მთავარი, რომ მას იყენებდნენ საკუთარი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. ისეთ საიდუმლო სამსახურები არ უნდა ემსახურებოდეს მარტო მთავრობას ან ოპოზიციას, უნდა იყოს ღია კონკურენცია ამ ორ შორის.
უშიშროების სამსახურის ამ ყოფილი წევრისგან განსხვავებით, ცნობილ გომელელ ოპოზიციონერ ვლადიმერ კაცორას არ შეერთა თხიურების ავტორის გულწრფელობის პუბლიკაცია კაცორას რწმენით კაგების ხრიკია, რომელიც ოპოზიციის შესახებ ტყუილების გავრცელებას ემსახურება.
Это крайне эгоистичный человек.
Хавриლინი უაღრესად დიდი ეგოისტია, მარტო საკუთარ ინტერესებზე ფიქრობს. კაკების ფულის გულისათვის ემსახურებოდა და წერს, რომ ფულს ოპოზიციასაც ართმევდა. ჩემი აზრით ეს დღიური კაკების ჩანაფიქრია, მის მიერვე მომზადებული. ხავრილინმა მარტო რამდენიმე მხატვრული შტრიხი დაამატა. ოპოზიციას ახლა თლიანობაში ისეთ პირობებში უწევს მუშაობა, რუსა დასამალი აღარაფერი აქვს.
ავრილინი დღიურში ერთი მხრივ წერს ოპოზიციაში საუცხო ადამიანები გავიცანიო, მაგრამ თან იწმუნება, რომ ოპოზიციას ბელორუსიაში მთლიანად აკონტროლებს კაგები. და ამას გარდა ოპოზიციის ლიდერები, მათ შორის კაცორა, საკუთარ ჯიბეში მიაქანებენ უცხოურ გრანტებს წესით ოპოზიციის მუშაობას, რომ უნდა მოხმარდეს. ავრილინის დღიურის ბოლო ნაწილი 26 აგვისტოსაა გამოქვეყნებული და მასში ავტორი შეშფოთებას გამოთქვამს, შესაძლოა ცუდი რამ დამართონ. თუმცა აქამდე მას, როგორც ჩანს, ცუდი არაფერი მოსვლია. არაფერი ცუდი არ მოსვლია არც ვლად მიხაილოვს, ოპოზიციის კიდევ ერთ აქტივისტს, რომელმაც ორი წლის წინ აღიარა უშიშროების სამსახურთან კავშირში ყოფნა. დღეს მიხაილოვი გომელის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს. ან მისი და ავრილინის აღიარება მართლაც ოპოზიციის აზიანოდ კაგებეში შემუშავებულ გეგმას მიეკუთვნება, ან კიდევ ბელორუსიის სახელმწიფო უშიშროების სამსახური კაცილებით უფრო მობიერია, ვიდრე შეიძლება მოველოდეთ ქვეყნისგან, რომელსაც ევროპის უკანასკნელ დიქტატურას უწოდებენ.
მარიამ ჭაურელი, გასაუბრებოდათ ბელორუსიაში მომხდარზე. იქ დიდი ვნებათა ხელვა გამოიწვია პუბლიკაცია, რომლის ავტორიც ირწმუნება, რომ ოპოზიციურ მოძრაობაში ჩაერთო კაგებესთვის ინფორმაციის მოსაპოვებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით მეათე სტუდიით. გაგაცნობთ მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავიდან გავიხსენებთ ქართველ ფსიქოლოგს ალექსანდრე ფრანგიშვილს.
სიამაყით მევსება გული, როდესაც კოლეგასთან სტუმრად მივდივარ, არა ქართულ და ქართულ ყველასა, მაგრამ ეს 4 ტომი უდევთ თაროზე საპატიო ადგილას.
დღესვე მეათე სტუდიაში ვისაუბრებთ ახლახან გამოცემულ იშვიათ ლიტერატურულ ნაშრომზე, რომელიც პოეტმა ძველ თბილისზე დაწერა.
გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები, ძველო თბილისო ხტოვებ ნახო ამზი.
იოსებ გრიშაშვილის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა სიუჟეტის თემა. დღევანდელ მეათე სტუდიაში შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ლიბიის მმართველზე მუამარ კადაფიზეც. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვება ოქრო პერუხაძე. როგორც გითხარით, დღეს გავიხსენებთ ალექსანდრე ფრანგიშვილს, გამოჩენილ ქართველ ფსიქოლოგს, დიმიტრი უზნაძის მოწაფესა და თანამოაზრეს კაცს, რომლის სახელსაც უკავშირდება განწყობის თეორიისა და ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის გადარჩენა და საქვეყნოდ გატანა. 1 სექტემბერს ალექსანდრე ფრანგიშვილს 100 წელი შეუსრულდებოდა. მარინა ვაშაკმაძეს მოუსმინეთ.
გასული საუკუნის 30-იანი წლები. უმძიმესი დრო თავისთავად. მაგრამ დრო, როცა ქართული ფსიქოლოგიის სკოლის სათავეებთან დიმიტრი უზნაძე დგას. ჯერ მხოლოდ ყალიბდება განწყობის თეორია. უზნაძე მოწაფეებთან ერთად მუშაობს. მათ შორის ერთი, გამორჩეული, ეურჩება და აკრიტიკებს. გამოხდა ხანი და სწორედ ეს მოწაფე ალექსანდრე ფრანგიშვილი აღმოჩნდა იმ ბრძოლის სათავეში, რომელმაც განწყობის თეორია გადაარჩინა. და საერთოდაც გადაარჩინა ქართული ფსიქოლოგიური სკოლა.
მან და მისმა კოლეგებმა დაიცვეს ქართული ფსიქოლოგია, გერძოთ უზნაძის განწყობის თეორია იმ შემოტევებისგან, რომელიც მან განიცადა 50-იან, 60-იან წლებში. ეს იყო იდეოლოგიური შემოტევა. საკითხი იდგა ისე, აი, საერთოდ უნდა ეარსება ამ მიმდინარეობას თუ არა.
გვიამბობს დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი ირაკლი იმედაძე. ვითარება განსაკუთრებით გამწვავდა თურმე, როცა დიმიტრი უზნაძე გარდაიცვალა.
უზნაძის შემდეგ 1950 წლიდან მამა ხელმძღვანელობდა ფსიქოლოგიის ინსტიტუტს 35 წლის მანძილზე. მას თქვა დიმიტრი უზნაძემ დატოვა იგი თავის მემკვიდრედ. ეს უმძიმესი წლები.
ამბობს ალექსანდრე ფრანგიშვილის ვაჟი დავით ფრანგიშვილი. ფსიქოლოგი და პოლიტიკის ექსპერტი რამა საყვარელიძე კი ფსიქოლოგიისათვის ბრძოლას, რომელიც ამ წლებში დაიწყო, რუსეთ-საქართველოს ომს უწოდებს.
თუმცა ინსტიტუტმა ბატონებასოს ხელმძღვანელობით თავის თავზე გადაიტანა უმძიმესი რუსეთ-საქართველოს ომი. რახან ამ ტერმინებს დღეს უფრო შეჩეული ვართ. კერძოდ, უზნაძის გარდაცვალების შემდეგ საკავშირო პრესაში გაჩნდა ქართველი ორი მეცნიერის გვარებს, ახლა არ დავასახელებ, დაბეზღების წერილი, რომ კავკასიის ქედის იქეთ არის იდეალისტური სკოლა, სუბიექტივის რომ აღიარებს და არის საბჭოთა ცენზურის კონტროლის გარეშე. ამას მოყვა კომისიების ჩამოსვლა საქართველოში, იქ დაბარება ქართული ფსიქოლოგებისა და ქართული ფსიქოლოგიური სკოლა დადგა ელემენტალურად ფიზიკური განადგურების საფრთხის წინაშე.
ვასოს ახსენებთ ალექსანდრე
ფსიქოლოგებში ვასო ფრანგიშვილი იყო და დარჩება ბატონი ვასო.
ირაკლი იმედაძე იხსენებს, რომ პირველი საჯარო დისკუსია თურმე საქართველოში შედგა აკადემიის პრეზიდიუმის მოწვევით. რამდენიმე დღე გრძელდებოდა. დიდი ნებათა ღელვა და აჟიოტაჟი ყოფილა ქართულ საზოგადოებაში. პირველი გამარჯვება მაშინ მოიპოვეს ალექსანდრე ფრანგიშვილმა და მისმა გუნდმაო. შემდეგ მოსკოვში გაგრძელდა ბრძოლა, სადაც უკვე გამზადებული იყო თურმე რეზოლუცია საქართველოში ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის დახურვის შესახებ. რა ბრძოლა იყო ეს? როდის და რატომ დაიწყო?
შედგა ეგრეთ წოდებული პავლოვური სესია 58 წელს და სტალინის უშუალო დავალებით და ჟდანოვმა და მალენკომმა ჩაატარეს. აი ამ დონეზე ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პავლოვის სესია. იგულისხმებოდა, რომ ყველა უნდა გადასულიყო პავლოვის მოძღვრებაზე, რაც არსებითად ნიშნავდა, რომ ფიზიოლოგიაზე უნდა დავანიყოფილიყო ფსიქოლოგია და ქართული ფსიქოლოგია საჩვენს ყოველთვის ებრძოდა აი ამ ტენდენციას, უზნაძეს თავოსნობით უნდა ითქვას, მაგრამ ეს იყო სახიფათო ბრძოლა. და ეს ბრძოლა გადავიტანეთ. მაშინ ერთ-ერთი იზმი ეგეც იყო, ანტიპავლოვიზმი იყო.
ვიამბობს ირაკლი იმედაძე. ბრძოლა გრძელდებოდა. საბჭოთა სისტემაში ნაცხოვრებმა ნებისმიერმა ადამიანმა იცის რამდენიმე იყო ეს ზეწოლა. მის ადგილზე ბევრი დაშინდებოდა და უკან დაიხევდა, მაგრამ არა ვასო ფრანგიშვილიო, ამბობს რამა საყვარელიძე. არათუ უკან დაიხია, ალექსანდრე ფრანგიშვილი დაჟინებით მიიწევდა დასავლური სკოლებისაკენ. დასავლეთთან და რუსეთთან ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის მიმართებას, რამაც საყვარელიძე თანამედროვე საქართველოს ადარებს.
საერთოდ ქართული ფსიქოლოგიური სკოლა ძალიან საინტერესო არის პოლიტიკური ანალიზის თვალსაზრისით. ისიც ყოველთვის დასავლეთისკენ მიიწევდა და რუსეთი უშლიდა ხელს, ისე რომ დღევანდელი დღის ბევრი ელემენტი ამ სკოლის ისტორიაში იყო ჩადებული და აი ამ ბრძოლის ერთ-ერთი ლიდერი თვითონ ურზნაძის შემდეგ უდაოდიყო ბატონი ალექსანდრე ფრანგიშვილი.
შემდეგი რაუნდი 70-იანი წლების ბოლო იყო, დრო როდესაც ფროიდის შესახებ ინფორმაციას ქართველი ახალგაზრდობა ასეთი სათაურის წიგნებიდან იღებდა: ფსიქოანალიზის მარქსისტული კრიტიკა. მოსახერხებელი იყო, გამოტოვებდი კრიტიკის ნაწილს და კითხულობდი იმას, რასაც აკრიტიკებდნენ. და სწორედ ამ დროს ალექსანდრე ფრანგიშვილი რამდენიმე კოლეგასთან ერთად თბილისში უდიდეს სიმპოზიუმს აწყობს, რომელზეც მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან არაცნობიერის მკვლევარები.
ეს კონგრესი, რომელიც ახსენე არაცნობიერის შესახებ, მამამითავა და ზიგმუნდ ფროიდის ქალიშვილმა ან ფროილმა მამას მოსალოცი და თავდაჭერის ბარათის გამო უგზავნა ამასთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი იმ დროს ძალიან სახიფათო იყო. ეს იყო ბრეჟნევ სუსლოვის პერიოდი და ახსენდება მამას, როგორ ეშინოდა ამის ყველაფრის გაკეთება და ხშირად თუ თქვია დაღუპეო ჯახიო, დაღუპეთო გაგვაცინბირებენო, იმიტომ რომ აი ამას რა შედეგი შეიძლება და მოყოლოდა, მაშინ არავინ არ იცოდა.
იხსენებს დათო ფრანგიშვილი. და მართლაც ეს არის 1979 წელი, როცა გაგანიჟარაძის თქმით,
ფსიქოანალიზის საბჭოთა კავშირში პრაქტიკულად აკრძალულია როგორც ბურჟუაზული რეაქციული და ასე შემდეგ მოძღვრება. და ეს იყო პირველი კონფერენცია, სადაც ჩამოვიდნენ ნამდვილი საზღვარგარეთელი ფსიქოანალიტიკოსები და ეს იყო, ნუ, არა მარტო ფსიქოლოგიაში, საერთოდ მეცნიერებაში რაღაცა სენსაცია. ის სამ ტომეული და მეოთხე ტომიც რო გამოვიდა, ნუ, მელამის გავიყიდე, იმიტომ რომ ყველა კოლეგა მთხოვდა ების გაგზავნას. და ნუ დღესაც ესე იგი სიამაყით მევსება გული, როდესაც კოლეგასთან სტუმრად მივდივარ, არა ქართულსა ქართულ ყველა საქმე, მაგრამ ეს 4 ტომი უდევთ თაროზე საპატიო ადგილას.
განწყობის თეორიის გადარჩენა, ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის დასავლეთში გატანა, როგორ ახერხებდა ამას საბჭოთა წლებში ალექსანდრე ფრანგიშვილი და ფსიქოლოგთა მისი თაობა?
აი ამ თაობას უხდებოდა ბევრი რაღაც ეშმაკობის გამოყენება, რომ ვთქვათ, კამუფლაჟი გაეკეთებიათ უზნაძის თეორიისა, როგორც მარქსისტულის და ესეთი რა ახალი ადამიანის აღზისა და ასე შემდეგ. Ну, რა თქმა უნდა, არაფერი საერთო ამასთან არ ქონდა, მაგრამ ჭრიდა.
და კიდევ ალბათ მისი პიროვნული თვისებები.
ფერვერკი იყო ინტელექტის და იუმორის ბატონი ვასო. ადამიან, რომელსაც შეეძლო ერთ ფრაზაში ეთქვა ძალიან ბევრი რამ, თუკი შეეძლო ამ ერთი ფრაზის ბოლომდე გაშიფრა.
ეს განუმეორებელი იუმორი, რომელიც ლეგენდარულია.
ირაკლი იმედაძემ ალექსანდრე ფრანგიშვილის იუმორს ფილოსოფიური იუმორი უწოდა. რას ნიშნავს მაგალითად ეს ფილოსოფიური იუმორი?
დესაც ბატონ ვასო სწორედ აი ამ დისკუსიების პერიოდში ძალიან წვავე ეს ჟდანოვმა დაურეკა პირდაპირი ტელეფონის ხაზით და პავლოვის სესიაზე გაიჟღერა მეცნიერება და ფსიქოლოგია პავლოვამდე და პავლოვის მერე. ასე დადგა საკითხი. და თქვენთან როგორ არის გამბავი, კითხულობს დანოვი და ბატონი ვასო პასუხობს: მე აქამდე მეგონა, რომ ფსიქოლოგია ჩვენში იყო მარქსამდე და მარქსის მერეოდა. თქვენ რა არ მეთანხმებით ამაშიო და დაუკიდათ ხოლმე დანომა ორმილი და იმის მერე აღარ ეკითხებოდნენ არაფერს. ეგეც თქვენი ფილოსოფიური იუმორი.
ნახსენდება ადგანსელებული მიტონორაკიძე, რომელსაც ფეხით ჰქონდა მოვლილი მთელი საქართველო და ცდილობდა დაეყოლებინა მამა შაბათ კვირას თბილისის შემოგარენში ფეხით სეირნობაზე. მისი დაჟინებულ მრავალჯერად არგუმენტაციაზე, რომ მოძრაობა ახანგრძლივებს სიცოცხლეს, მამამ ბოლოსდაბოლოს უპასუხა: მიტო, თავი გამანებიო, ხეები სულ არ მოძრაობენ და ყველაზე დიდხანს ცხოვრობენ. ერთხელ ხანდაზმულმა მანდილოსანმა მოინდომა კომპლიმენტის თქმა და უთხრა: ბატონო ვასო, თქვენ შუშა კიტრივით გამოიყურებითო. მამა მიუგო: ეხა ბატონო, თქვენ ეწყობა დიდი ხანია ბოსტანში არ ყოფილ ხარცო.
ბოლო ორი ამბავი დათო ფრანგიშვილმა მიამბო ბიოლოგიის დოქტორმა, ამჟამად პარიზის პასტერის უნივერსიტეტის ლაბორატორიის ხელმძღვანელმა. მიკვირს, რომ ასეთი მამიშვილი ფსიქოლოგიით არ დაინტერესდა. მითხრა, რომ მამა სამეცნიერო დინასტიების მომხრე არ იყო. თვლიდა, რომ მამაშვილის ერთ დარგში მუშაობისას ნეპოტიზმის ელემენტები გარდაუვალია და რომ არის საფრთხე შვილი მამის მეცნიერული შეხედულებების გავლენის ქვეშ მოექცეს და ამით შეიზღუდოს. აი გაგანიჟარაძე კი თურმე სწორედ ალექსანდრე ფრანგიშვილის ხელდასხმით გახდა ფსიქოლოგი.
სადღაც მერვე მეცხრე კლასში ვიყავი, ქვიშხეთში მახსოვს ვისვენებდისაც ბატონებასაც ვისვენებდა. ერთხელ გამომელაპარაკა კაიხანი ვილაპარაკეთ და ბევრ წილად განსაზღვრა ის, რომ ფსიქოლოგიის ფაკულტეტზე ჩავაბარე შემდეგ. მერე როცა ასპირანტურაში ვაბარებდი, წინასწარ დამიბარა მელაპარაკა, მომცა რაღაცა მასალები, რომ წაიკითხეო ერთი. აი ეს კაციო რაც გვებრძვისო აგრეთვეო და თუ რამე მოიფიქრებ მითხარიო და შემდეგ აი ჩემი ასპირანტურის თემა რა გარკულწილად ამაზეც ავაგე.
ის თუ რას ეძღვნებოდა თავად ალექსანდრე ფრანგიშვილის მრავალრიცხოვანი შრომები ცალკე თემა, ერთ მაინც გეტყვით ომის ტრავმების კვლევა მაგალითად და პანიკის პრობლემატიკა შემაძრწუნებლად აქტუალურად ჟღერს დღეს.
სავსებით აქტუალური, როგორ უნდა აიცილო ომის დროს მასობრივი შიშის პანიკის და ასე შემდეგ ასეთი მოვლენები. და ნუ ჩვენმა სტრატეგებმა ასე ვთქვათ, რომ გადაიკითხონ ნაწარმოები, არ იქნება ურიგო.
და აი თუნდაც ეს კვლევა მაგალითად
მოგონებაში დარწმუნებლობის პრობლემასთან აკავშირებს, აი მეხსიერების პრობლემა, თუმცა დარწმუნებლობის პრობლემა დგას აღქმის შემთხვევაში, აზროვნების შემთხვევაში და ასე შემდეგ. რატო არ მე დარწმუნებული ვარ, ჩემი შეხება სწორია? აი ეხლა მაგალითად ეს პრობლემაა, ხო? რატო არ დარწმუნებული ვარ რაღაცას, რომ იხსენე ბატონვასოზე, ეს ჭეშმარიტი, ამას ყველაფერს ახსნა უნდა.
ალბათ უნდა ახსნა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ეს სათქმელი უნდა გადმოგცეთ. ხოლო იმას თუ რატომ ვარ ასე დარწმუნებული, ალექსანდრე ფრანგიშვილის სკოლა გაარკვევს. მარინა ვაშაღმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იშვიათობად ქცეული მონოგრაფია ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა, რომელიც იოსებ გრიშაშვილმა დაწერა, სულ ახლახან გამომცემლობა სიესტამ გამოსცა 2000 ტირაჟით. თბილისის შესახებ დაწერილმა ამ მნიშვნელოვანმა ლიტერატურულ ისტორიულმა გამოკლებამ პირველად დღის სინათლე 80 წლის წინ იხილა. შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ სახელგამის მიერ 1927 წელს გამოცემული 5000 ეგზემპლარიდან დღემდე თითო 200 თუღა შემორჩა. დანაკლისის შესავსებად სიესტამ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ორიგინალის ზუსტი ასლის გამოცემა გადაწყვიტა. მოსვინეთ ახლა ჯიმშერ რეხუიაშვილს, ის ილაპარაკებს იმაზე, თუ რატომ არ მოხდა ახალი გამოცემა სავაჭრო ქსელში და რა კვალი დაამჩნია ქართულ ლიტერატურას ძველი თბილისის ლიტერატურულმა ბოჰემამ. სიუჟეტი იოსებ გრიშაშვილის ხმის ჩანაწერით იწყება.
შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორონიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არიცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ?
იოსებ გრიშაშვილი საკუთარ ლექსებს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ამგვარი ინტონაციით კითხულობდა, ბოლო მარცვალს აგრძელებდა და წამღერებით წარმოთქვამდა.
შენში მაინც ოდნა ველვარებს, მიხვდები ასე ან დამატივით, რისთვის დარაჯო თბილისის კარებს?
იოსებ გრიშაშვილმა ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას ერთგვარი ესთეტიური მოგზაურობა უწოდა. მინდა თვალწინ გადაგიშალოთ უცნობი კუთხე და დავიწყებული სათავე იმ თვალჭრელი ნაკადულისა, რომელსაც ქალაქური ხალხური პოეზია დავარქვით და რომელიც შეუმჩნევლად იფარება აკადემიური მწერლობის მღელვარე ტალღებში. წერდა პოეტი, რომლის მცდელობა მოგზაურობისა, თუ მწერალ ზურაბ ქარუმიძეს დავესესხებით, იშვიათი წარმატებით დასრულდა.
თბილისთან დაკავშირებული ტექსტები რო ავიღოთ, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექსტია. მე ესეთი მნიშვნელობის ტექსტი არც კი მაგონდება სხვა.
შესაბამისად ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემას მკითხველი და დამფასებელი არც არასოდეს მოკლებია. თუმცა ცნობილი ბიბლიოფილი პროფესორი ზურაბ კიკნაძე ამბობს, რომ რარიტეტად იქცა პირველი 1927 წლის გამოცემა, რომელსაც მისი თქმით სულ სხვა ხიბლი ჰქონდა.
აი ეს სიგნი გამოვიდა მის ტომეულებში, სრულიად უსახურე, მაგრამ მე ხელი ვერ მოვკიდა. აი ესა როგორც თვითონ გამოსცა, როგორც ხედავდა თბილისს პოლიგრაფიულად ყოველმხრივ 27 წელსერი გამოცემა. ესა ძალიან დიდი პატივისცემა თვითონ ავტორისადმი და მერე საზოგადოებისთვის ეს ახალი აღმოჩენაა. ესა მე მგონი ყველას უნდა ქონდეს სახში ეს სიგნი.
ზურაბ კიკნაძის ეს სურვილი ყველას ჰქონდეს ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემის ტომის საკუთარ ბიბლიოთეკაში, როგორც ჩანს, ჯერ ვერ ასრულდება. სიესტას დამფუძნებელი ქეთი კიღურაძე ამბობს, რომ ასლის ტირაჟი შეზღუდულია, 2000 ეგზემპლარს არ აღემატება და თანაც გაყიდვაშიც არ არის.
ძალიან ბევრი სასურველი შეზრდის და ძალიან ბევრი მიკავშირდება, რომ საჩელებ ამ შეძნება. სამწუხაროდ არ არის გაყიდვაში. ეს კულტურის სამინისტრომ დაარიგა. იყო სურვილი, რომ გამოცემულიყო ისეთი ტირაჟი, რომელიც დააკმაყოფილებდა კითხვეულ ისურვებს და შეძენის საშუალებას მიცემდა. მაგრამ ჯერჯერობით შეჩერებულა, მაგრამ ალბათ განახლდება ეს სექტემბრიდან ის მოლაპარაკებებს.
კეთი კიღურაძის თქმით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ თითქმის მთელი ახალი გამოცემა ბიბლიოთეკებსა და საჯარო სკოლებში დაარიგა. მინისტრი ნიკა რურუ ამბობს, რომ ძველი ტფილისის ლიტერატურულ ბოჰემასთან დაკავშირებით განათლებისა და კულტურის სამინისტროების ინტერესი მხოლოდ ბიბლიოთეკების შევსებით არ შემოიფარგლება.
ეს წიგნი გახდება პროგრამის ნაწილი დედაქალაქის სკოლებისა, ჯერჯერობით კლასგარეშე აუცილებელი საკითხავი, სადაც ჩვენი შვილები, ჩვენი ახალგაზრდები გაიგებენ, თუ როგორი იყო დედაქალაქი, როგორი იყო მისი ნამდვილი სახე, როგორი იყო მისი ადათ წესები და მინდა რაღაცნაირად მოგილოცოთ ყველა ამ წიგნის გამოცემა. ეს არის გამოცემული ორიგინალური სახით, ეს არის რეპრინტი, ზუსტად ისეთი, როგორიც იყო პირველად.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ წიგნის გამოსაცემად საავტორო უფლება იოსებ გრიშაშვილის დიშვილისა და ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორისგან, ნოდარ გრიგორაშვილისგან შეიძინა. ბატონ ნოდარს რადიო თავისუფლება ძველი თბილისის კოლორიტულ უბანში, ხარფუხში ესტუმრა. მისი თქმით, ბიბლიოთეკა მუზეუმში 45,000-მდე წიგნი, 20,000-მდე გაზეთი და თბილისის ისტორიასთან დაკავშირებული 30,000 სხვა ნივთი ინახება. უნიკალურ წიგნებთან ერთად მუზეუმში გამოფენილია მუსიკალურ საკრავთა მდიდარი კოლექცია: დუდუკი, ზურნა, ჭიანური, თარი, საზი, დაირა, დიპლიპიტო და სხვა, რომელთა ჰანგებით გაჯერებული იყო 19 საუკუნის ბოჰემური ცხოვრება. ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა 4 ნაწილისგან შედგება. პირველ ძირითად ნაწილში ასახულია ქალაქური პოეზიის მაშინდელი ვარსკვლავების, გივიშვილის, სკანდარნოვას, იეთიმ გურჯის, ბეჩარასა და ჰაზირას შემოქმედება, 19 საუკუნის კულტურული გარემო, დღეობები, ყარაგიოზას თეატრი. ნოდარ გრიგორაშვილის თქმით, ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში იოსებ გრიშაშვილის ორი დიდი უნება, პოეზია და თბილისი გადაიკვეთა.
თავი მოუყარა იშვიათ მასალას. ბევრ ისეთ იმას მიაკვლია, ისეთ დოკუმენტებს, რომელიც არც იყო ცნობილი და არც არ იყო ასახული. გამოიკვლია თბილისის წარსული და გამოსცა ესეთი უნიკალური ნაშრომი, ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოემა. კვლევარებისათვის, ძველი თბილისის ისტორიის მოყოლთათვის ეს არის სამაგიდო წიგნი.
თუმცა სამაგიდო წიგნად ძველი ტფილისის ლიტერატურულ ბოჰემას მხოლოდ მკვლევარები როდიმე იჩნევენ. იოსებ გრიშაშვილის ამ მონოგრაფიით ძველი ტფილისი ჯერ კიდევ საბჭოთა ნაციონალიზმის პერიოდში იქცა ნოსტალგიის საგნად. მწერალ ზურაბ ქარუმიძის თქმით, დაიწყო ძველი ქალაქის როგორც არქიტექტურული, ასევე თეატრალური, ფერწერული, საესტრადო, ქორეოგრაფიული და ლიტერატურული რეკონსტრუქცია.
ეს ეგზოტიკა, ლექსიკა, ცეკვა, მუსიკა, ყველაფერი მარტინის გავლენით არის ჩამოყალიბებული. რაც შეეხება ახლა თანამედროვე ავტორებს, ახლა აკამორჩილოდეს რომ წაიკითხავ, დავუშვათ იგივე მადათოვს, პირველ მადათოვს რომ წაიკითხავ, იქ ამოღებულია პირდაპირ იქ ნახსენები პოეტები, სკანდარნოვა, გივიშვილი და ასე შემდეგ და მთელი ძველი თბილისი წარმოდგენილია სწორედ გრიშაშვილის წიგნის გავლენით. ახლა ჩემი ღვინო მოქის ზღვა, იქაც ძველი თბილისი საკმაოდ ინტენსიურად არის წარმოდგენილი და მეც ბევრი რამ, ასე ვთქვათ, გავიგე და ავიღე გრიშაშვილის წიგნიდან.
რაც შეეხება იოსებ გრიშაშვილს როგორც პოეტს, ზურაბ ქარუმიძე მიიჩნევს, რომ გამორჩეულად კარგია პოეტის 20-იანი წლების შემოქმედება.
მე მგონი მშვენიერი პოეზია აქვს. მე ავლაპარაკობ ეხლა სტალინს და ბერიას ახუწერდა, ეგ რამდენად მისაღებია, ეგ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად კონიუნქტურული პოეზია, მაგრამ ისევ და ისევ 20-იანი წლების პოეზია იმდა ძველ თბილისთან დაკავშირებული, საერთოდ ლირიკა, ძალიან საინტერესო ლირიკა აქვს, სადაც დასავლური გავლენაც იგრძნობა, დაუშვათ აი ფრანგი და რუსი სიმბოლისტების და ამავე დროს აღმოსავლური პოეზიის გავლენა და ესთეტიკის გავლენაც იგრძნობა. ეს კაცი აერთიანებდა ორივეს თავისთავად.
ძველო თბილისო, ჩემი მიზნები აღარ მაქვს, გულში რომ გინახავდი, გადაწყდა უნდა შევცვალო გზები, ძველო თბილისო, ხტოვებ ნახვამდი.
დასრულდა ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა იოსებ გრიშაშვილის ნაშრომის ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემის ახლახან გამოცემას, დასრულდა სიუჟეტი იოსებ გრიშაშვილის ხმის ჩანაწერით, რომელშიც პოეტი საკუთარ ლექს გამოთხოვება ძველ თბილისთან კითხულობს. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შემდგომი სიუჟეტი უკვე საქართველოდან ძალიან დაშორებულ ამბებს გიამბობთ. ლიბიაში გადავინაცვლებთ. ამ ქვეყნის ლიდერი მუამარ კადაფი მიმდინარე კვირაში დიდი პირველი სექტემბრის მე-40 წლისთავს ზეიმობს, დღისა, რომელმაც ის ხელისუფლებაში მოიყვანა. ტრიპოლიში ღონისძიებები მთელი კვირის განმავლობაშია დაგეგმილი. უბილე დაემთხვა პერიოდს, როდესაც ლიბიამ დასავლეთსა და ნავთობის საერთაშორისო კომპანიებს კვლავ გაუღო კარი და ისინიც ერთმანეთს ასწრებენ იქ ინვესტიციების ჩასადებად შესვლას, მიუხედავად იმისა, რომ კადაფის, როგორც მმართველს, არც თუ სახარბიელო რეპუტაცია აქვს. ამ თემაზე დღეს სალომე ასათიანმა იმუშავა. სალომე ასათიანი, ლიბიის მმართველის მუამარ კადაფის შესახებ გესაუბრებოდათ. ამ დღეებში აღინიშნება მე-40 წლისთავი, დღისა, როცა კადაფი ხელისუფლებაში მოვიდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, ამით დასრულდა ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მე ბოლოს გეტყვით, რომ მეათე სტუდიაზე დღეს მუშაობდნენ ჯიმშერ რეხვიაშვილი, მარინა ვაშაყმოძე. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, მარინა ვაშაყმოძე, სალომე ასათიანი. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.
არაბულ სამყაროს არაერთი შემთხვევა ახსოვს, როდესაც სიმპათიური ახალგაზრდა მამაკაცი არაეფექტიან სტატიკურ რეჟიმს დაუპირისპირდა და ხელისუფლებაში გადატრიალების გზით მოვიდა. მაგრამ ხელისუფლებაში დარჩენა ცოტამ თუ შეძლო ისე დიდი ხნის განმავლობაში, როგორც მუამარ კადაფიმ. ეგვიპტეში გამალ აბდელ ნასერი ქვეყანას 14 წლის განმავლობაში მართავდა და ბოლოს გულის შეტევით გარდაიცვალა. ერაყის ლიდერი სადამ ჰუსეინი 27 წლის განმავლობაში იყო პრეზიდენტი. ის ბოლოს ხელისუფლებიდან ჩამოაგდეს და ჩამოაღჭვეს. სირიელი ჰაფეს ალ ასადი მის ქვეყანას 29 წლის განმავლობაში მართავდა, სანამ ისიც გულმა არ იმსხვერპლა. მუამარ კადაფი კი 4000 წლეულის განმავლობაში არის ხელისუფლების სათავეში, რაც მას მისი თაობის ყველაზე სტაჟიან ლიდერად აქცევს. ეს უმნიშვნელო მიღწევა არ გახლავთ, თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ არაბული პოლიტიკის მფოთვარე სამყაროში ძალიან რთულია ხელისუფლების ასე დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნება. რობერტ ლოუ, ლონდონში მცხოვრები ახლო აღმოსავლეთის საკითხების ექსპერტი, ამბობს, რომ კადაფის პოზიციები ამ ხნის განმავლობაში არ დასუსტებულა.
His more eccentric habits, his dress, his bedouin tents, his all-female bodyguards.
იმის მიუხედავად, რომ მისი გარკვეული ექსცენტრიული მახასიათებლები, ჩაცმულობა, ბედუინის კარავი, მხოლოდ ქალებისგან შემდგარი პირადი დაცვა, თვალშისაცემად და ცოტა გიჟურად გამოიყურება, როგორც ჩანს, ის მაინც ძალიან გონიერი, ფრთხილი პოლიტიკოსია. მან 27 წლის ასაკში გადატრიალება მოახდინა. შემდეგ კი სრულიად ახალი პოლიტიკური სისტემა შექმნა, რომლითაც მტკიცე ხელით მართავს ლიბიას უკვე 40 წლის განმავლობაში. ეს ყველაფერი სწორედ მის ოსტატობაზე მიუთითებს. როგორც ჩანს, მისი ძალაუფლება დღეს ისეთივე მტკიცეა, როგორც ყოველთვის იყო. ლიბიაში პოლიტიკური სივრცე არ შემსუბუქებულა. ნებისმიერი, თუნდაც ძალიან რბილი კრიტიკის გამოთქმა კვლავაც შეუძლებლად რჩება, რომ აღარაფერი ვთქვათ ოპოზიციურ პოლიტიკურ შეხედულებებზე.
კადაფი თავის მიღწევებს მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში ზეიმობს. ღონისძიებები 1 სექტემბერს დაიწყო, დღეს, როდესაც 40 წლის წინ მან თავისი დიდი რევოლუცია დაიწყო. ზეიმი 3-საათიანი შოუთი გაიხსნა, რომელიც მთავრობის წარმომადგენლების თქმით ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიას გავდა. შოუში მონაწილეობა მიიღეს თვითმფრინავებმა, იყო ზათქი. 400 მოცეკვავე ლიბიის ისტორიულ სცენებს ასახიერებდა, მომღერლები რევოლუციურ სიმღერებს მღეროდნენ. ტრიპოლიში მიმდინარე ღონისძიებებს მთელი მსოფლიო ადევნებს თვალს, ორი ძირითადი მიზეზის გამო. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ექსცენტრულობით და სპონტანურობით ცნობილი კადაფის ქმედებების მიმართ ინტერესი ყოველთვის დიდი იყო. 27 წლის ასაკში მეფე იდრის პირველის ხელისუფლებიდან ჩამოგდების შემდეგ კადაფი მსოფლიოს წინაშე მრავალფეროვანი სახით დარსკა. მან ხელისუფლებაში მოსვლიდან ძალიან მალე გაიხადა სამხედრო ფორმა და ასპარეზზე ჩალისფერ, საფარის სტილის ტანსაცმელში გამოწყობილი შავი სათვალით გამოჩნდა. მაშინ ბევრი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ რეგიონის სხვა ბევრი მეფის მსგავსად კადაფი ერთგვარ ნარცის ლიდერად ჩამოყალიბდებოდა. მაგრამ კადაფიმ სულ სხვანაირი იმიჯი შეიქმნა. მან ჩე გევარასეულის სულისკვეთება განავითარა და ანტიდასავლელ რევოლუციონერად იქცა. კაპიტნის რანგიდან მან თავი მხოლოდ პოლკოვნიკობამდე დაიწინაურა, იმის მიუხედავად, რომ ქვეყნის არმიას რეალურად ლიბერალურად ის ხელმძღვანელობს. ამასთან კადაფიმ სამტომიანი წვანე წიგნი დაწერა, რომელშიც ლიბიის საკონსტიტუციო წყობა გადააკეთა. რესპუბლიკიდან ქვეყანა იქცა წყობად, რომლის აღნიშნასაც ახალი სიტყვის გამოგონება დასჭირდა. ეს სიტყვა ჯამაჰირია. მისი ზუსტი თარგმანი მასების სახელმწიფოა, ანუ მთავრობა, რომელსაც მასები მართავენ. მთავარი თეორია, რომელსაც ჯამაჰირია ეფუძნება, შემდეგია: ძალაუფლება ხალხს გადაეცემა მოქალაქეთა თვითმმართველობის კომიტეტების შექმნის გზით. ლოუს თქმით აშკარაა, რომ კადაფიმ ამ თეორიაზე მართლაც ბევრი იმუშავა და ის მას შთამბეჭდავად იყენებს, მაგრამ რეალურად ძალაუფლება მაინც სახელმწიფოს მეთაურის ხელში რჩება კონცენტრირებული.
It's a very interesting theory. Gaddafi's own green book is it's a thoughtful, interesting and sometimes challenging read.
ეს თეორია ძალიან საინტერესოა და კადაფის მწვანე წიგნიც გონივრული, საინტერესო და გარკვეულწილად დამაინტრიგებელი ტექსტია. აშკარაა, რომ კადაფი თავს იმდენადვე მიიჩნევს ინტელექტუალად, პოლიტიკურ მოაზროვნედ, რამდენადაც ლიდერად. რასაკვირველია, რეალურად ეს სისტემა არც განვითარებულა და არც ეფექტიანად ამუშავებულა. ეს სახალხო კომიტეტები მართლა სახალხო კომიტეტები არ არის. ყველაფერი ცენტრალიზებული და სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებული რჩება. მაგრამ კადაფი ნამდვილად აცხადებს, რომ ლიბიას ხალხი მართავს და არა ის. მას მოსწონს, როცა თავს ისე წარმოაჩენს ხოლმე, თითქოს გადაწყვეტილებების მიღებაში არ იღებდეს მონაწილეობას. რამდენჯერმე მართლაც იყო ისეთი შემთხვევა, როცა მან თითქმის უარი თქვა ძალაუფლებაზე, ან შეიძლება მხოლოდ თავი მოაჩვენა ასე. ის ამბობს, რომ არ აქვს ოფიციალური როლი, ოფიციალური ტიტული, უბრალოდ ერის ლიდერია.
ეს ყველაფერი საინტერესო, მაგრამ მხოლოდ თეატრალური მახასიათებლები იქნებოდა, რომ არა მეორე ფაქტორი, რადომაც აინტერესებს კადაფი მსოფლიოს. ეს მეორე ფაქტორი კი ლიბიის ნავთობია. კადაფიმ ნავთობის სექტორი 1970 წელს მთავრობის მფლობელობაში მოაქცია. სხვა ნავთობის მწარმოებელი არაბული ქვეყნების მსგავსად ამან საერთაშორისო კომპანიებს მნიშვნელოვანი წინაღობა შეუქმნა. მაგრამ კადაფი ამას არ დაშერდა. მან ლიბია პრაქტიკულად აქცია თავშესაფრად ნებისმიერი რევოლუციური ჯგუფისთვის, რომელიც გამოაცხადებდა, რომ იმპერიალიზმს ებრძვის. კადაფი სწორედ ამან აქცია მსოფლიო პოლიტიკის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფიგურად. ამასთან ბუნებრივია, ამ ნაბიჯმა ის დასავლეთთან დააპირისპირა. 1970-იან და 80-იან წლებში ტრიპოლის არაერთ ტერორისტულ თავდასხმაში მონაწილეობა დაბრალდა. შეერთებული შტატების მაშინდელმა პრეზიდენტმა რონალდ რეიგანმა კადაფის ახლო აღმოსავლეთის ცოფიანი ძაღლი უწოდა და 1986 წელს ტრიპოლისა და ლიბიის მთავარ პორტ ბენღაზიზე საჰაერო იერიშის მიტანის ბრძანება გასცა. დაბომბვის შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ლიბიამ საპასუხო შეტევა განახორციელა და იტალიის კუნძულ ლამპედუზაზე განლაგებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზას ორი რაკეტა ესროლა, რომლებიც ზღვაში ჩავარდა. კავშირები დაძაბული დარჩა. 1988 წელს დასავლეთის მთავრობებმა ლიბია შოტლანდიაში ლოკერბის დასახლების თავზე თვითმფრინავის აფეთქებაში დაადანაშაულეს, რასაც 250 ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა. ლიბიის როლზე საუბრობდნენ ასევე ნიგერიის თავზე 1989 წელს საფრანგეთის თვითმფრინავის აფეთქების შემდეგაც, რამაც 174 ადამიანი იმსხვერპლა. 1990-იან წლებში დასავლეთში გამოთქვამდნენ შიშს, რომ ლიბია ატომურ იარაღზე მუშაობდა. მაგრამ მაშინ, როდესაც შეერთებული შტატებისა და გაეროს სანქციების ქვეშ მყოფი ლიბია დასავლეთის თვალში ცალსახად მტრულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა, კადაფიმ კიდევ ერთხელ გადაჭრით შეცვალა კურსი. 1999 წელს მან ბრიტანეთს ლოკერბის აფეთქებაში ეჭმიტანილი ორი ლიბანელი გადასცა და შემდეგ თვალსადევნებდა, როგორ ჩასვეს ციხეში ამ ორიდან ერთი, აბდელბასეთ ალ-მეგრაჰი. ამასთან ის დათანხმდა ამერიკის და საფრანგეთის თვითმფრინავების აფეთქებისას დახოცილი ხალხის ოჯახებისთვის კომპენსაციის გადახდას. 2003 წელს კადაფიმ უარი თქვა ბირთულ პროგრამაზე და საერთაშორისო ინსპექტორებს უფლება მისცა თავად დარწმუნებულიყვნენ, რომ პროგრამა შეჩერდა. ამ ნაბიჯებმა ლიბიას სრულიად სხვა მიმართულებით წასვლის შესაძლებლობა მისცა. დასავლეთიდან ინვესტიციები წამოვიდა, აღდგა დიპლომატიური კავშირები შეერთებულ შტატებთან. კადაფის კი შესაძლოა ამის გამო ძალაუფლებაში მყოფნის ვადა კიდევ უფრო გაუხანგრძლივდეს, მიუხედავად არც თუ დადებითი რეპუტაციისა შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. ხელისუფლებაში ყოფნის მე-40 წლის თავის აღნიშვნის მიზნით კადაფი მსოფლიოს ბევრი ლიდერი დაპატიჟა, მათ შორის დასავლეთის იმ ქვეყნების ლიდერები, რომლებსაც დიდი სურვილი აქვთ მათი ქვეყნების ნავთობის კომპანიები მალე დაბრუნდნენ ლიბიაში. მაგრამ ღონისძიებებზე დასწრებას მხოლოდ რამდენიმე ლიდერი დათანხმდა, ძირითადად ისინი, ვისთანაც დასავლეთს კარგი ურთიერთობა არ აქვს: ვენესუელის, ზიმბაბვესა და სუდანის ლიდერები, მაგალითად. სხვა სახელმწიფოების მეთაურებმა იქ მხოლოდ თავიანთი წარმომადგენლები მიავლინეს. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ ურთიერთობების დათბობის მიუხედავად კადაფი კვლავ დიდწილად კონფრონტაციულ დამოკიდებულებას ინარჩუნებს დასავლეთის მიმართ. ტრიპოლიში მიმდინარე ზეიმის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე შოტლანდიამ ლოკერბის აფეთქებაში ბრალდებული აბდელ ბასეტ ალ-მეგრაჰი პატიმრობიდან გაათავისუფლა. ალ-მეგრაჰი კიბოთი სასიკვდილო დააავადდა, მისი გათავისუფლება თანაგრძნობის მოტივით მოხდა. ლიბიის მთავრობა სამშობლოში დაბრუნებულ ალ-მეგრაჰის დიდი ზარზეიმით დახვდა, რასაც დასავლეთში დიდი უკმაყოფილება მოჰყვა. ალ-მეგრაჰის ხომ იქ ბევრი მკვლელა დაღიქვამს. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა ალ-მეგრაჰის დახვედრის ცერემონიაზე ვაშინგტონის რეაქცია ასე გამოხატა.
ლიბიაში გადაღებული კადრები აღმაშფოთებელი და შემაძრწუნებელია. ჩვენ კლავაც თანაგრძნობას ვუცხადებთ ოჯახებს, რომლებმაც ამ ტერორისტული მკვლელობის შედეგად წევრი დაკარგეს.
ამდენად კადაფის მიერ მოწყობილ ექსტრავაგანტულ საზეიმო ღონისიებებს დასავლელი ლიდერები არ ესწრებიან. მაგრამ ერთი რამ ცხადია. ზეიმის და წვეულების დამთავრების შემდეგ ლიბიის მიმართ დასავლეთის ინტერესი მხოლოდ გაიზრდება. ლიბიის ნავთობი და კადაფის სურვილი ითანამშრომლოს ყველაზე დიდი ინვესტიციების ჩამდებებთან ამ ინტერესს გარდაუვალად აქცევს.
სალამი ასათიანი, ლიბიის მმართველის მუამარ კადაფის შესახებ გესაუბრებოდათ. ამ დღეებში აღინიშნება 40 წლისთავი დღისა, როცა კადაფი ხელისუფლებაში მოვიდა. ამით დასრულდა ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მე ბოლოს გეტყვით, რომ მეათე სტუდიაზე დღეს მუშაობდნენ მარინე ვაშაკმაძე, ჩიმშერ რეხვიაშვილი, სალომე ასათიანი. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.